Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La sinde vigo por la caritato ne povas esti disigita disde la evangelia annonzo. Jen la instigo adresita de Benedicto la Dexesa alla fideluloi, cimatene dum la generala audienzo en aulo Paulo la Sesa. La pastista instruo de la papo focusigis sur la figuro, cae instruo de Sancta Stefano pramartiro. En la historio de la ecclesio, substrecis la papo, neniam mancos persecutio. Sed giuste cilasta farigias fonto de misiado. La cruzo restas ciam centra en la vivo de la ecclesio. El citium medito la papo, dum sia dua generala audienzo de 2007, parolis pri la stricta cun ligo inter persecuto cae misio. La murdo de Sancta Stefano, li memorigis, marcas la comenzon de la persecutado contra la sequantoi de Jesuo, hiui, ec de tiam estas pusciatai eliri el Jerusalemo cae annonci por la unua foio la Evangelion alla paganoi.
Nella storia della Chiesa non mancherà mai la passione, la persecuzione e proprio la persecuzione.
En la historio de la Ecclesio neniam mancos passiono, persecutado, cae giuste la persecutado farigias, lau la fama fraso de Tertullianus, fonto de misiado, fonto de novai cristanoi. Ni cristanoi multobligas, ciu foie ciam fare de vi ni estas fallecitai, la sango de la cristanoi estas semo. Sancta Stefano, daurigis la papo, instruas al ni ami la cruzon, char la cruzo estas la voio pere de ciu Cristo ciam venas rencontren al ni. La cruzo estas do centra en la vivo de ciu unuopa cristano. Ancau en nia vivo, la cruzo, ciu neniam mancos, farigias beno, acceptante la cruzon, sciante che la cruzo farigias cae estas beno, ni lernas la gioion de cristianismo ancau dum la momentoi de malfacilagioi. Alia forta instruo, ciun postlasis al ni Sancta Stefano, daurigis la papo, estas che caritato, cae annonzo della vero, ne povas esti disigitai, ni povas lerni e la figuro de Sancta Stefano, che caritato, cae annonzo, ciam iras cune. Sancta Stefano, plie, annonzis Christon per caritato, gis la accepto de martirigio, martirigio modlita l'aula sama passiono de Jesuo Christo. Ancau cun Sancta Paulo estas cun ligo. Paulo, el persecutanto, farigis apostolo de la Evangelio. Li plie montris che la cunulezzo cun Cristo consistigas la plenumigion de la tuta legio de la Malnova Testamento. Tial, lau providenza maniero, ocasas che en la missio de apostolo Paulo realigias la atesto de la unua martiro de la Ecclesio. Cai nun aliai informoi, Vatican urbo, pasint lunde la papo acceptis audiense la diplomataron accreditan ce la Sancta Seggio. En sia parolado la papo clare parolis pri la neacceptebla scandalo de malsato en la mondo. Sed etio validas ancau por la origino de multai conflictoi. Estas urge declaris la papo elimini la structura in motivoin de misfunziado de la monda economio, cae correcti la modelo in decrescado, ciu shainas necapablai certivi la respecton de la natur medio, cae completan homan evoluon por la nun tempo cae cefe por la morgauo. La papo parolis pri defio, ciu essenze concernas la defendon de la valoroi cae axelo de la popoloi. Por atingi mondon cun ricio fontoi disdonitai lau egalezza maniero, cun la riciai statoi solidarezzai favore alla plei mal riciai, cun raitoi agnoscitai al ciui, en ciui la pazzo estu forta cae respectata, necessas, diris la papo, necessas che la landoi cae unuopuloi shangiu sian vivo manieron. Romo, viva cae curaggio plena ecclesio. Per citiui vortoi cardinalo Tarcisio Bertone, papa stat secretario, intervjuita della radio giornalo de Radio Vaticana, parolis pri la malfacila momento travivata della pola cattolica comunumo, pensante alla malfacila situazio chiun travivas tiu comunumo post la resigno de Monsignor Stanisław Wilgus, cardinalo Bertone declaris che Pollando estas nazio chiu suferis dum sia tuta historio pro la contraumetitai extremismoi cae la contraumetitai regimoi, chiui martirigis gin. Pri tio ni vidas la spuroin ancora uhodiau. La Ecclesio de Pollando, sinis cardinalo Bertone, estas fidela, quancam gi travivis momentoin de necertezzo, momentoin ancau de compromisoi, quies victimo gi estis. Nov Yorko, presca utcent 35 milionoi da personoi riscas devi elmigri el sia lando pro natur mediai condicioi. Desertigio estas la plei grava urgia problemo della lasta iardecoi, l'aula programo por natur medio de unuiginta i nazioi, nenur pro giai caracterisoi iam nun nesolveblai, sed ancau pro la postsecvoi sur tutai logiantaroi. Riscas desertigi 40% de la tero, dum iam acigis 70% de la grundoi cultivatai en duon secai areoi au ce desertoi. Alarmo estas ancau por la mediterraneai landoi, loggiatai de 7% de la monda loggiantaro. La mediterranea baseno estis trafita dum la lasta iaroi de zorgigai eventoi, aldone al sequezzo, pluvegoi, cae cresco de temperaturo. Iam hodiau, 30 milionoi da hectaroi, laulonge de la bordoi de mediterraneo, estas trafitai de desertigio, cefe en Hispanio, Italio, cae Greclando. La generala secretario della Convenzio de Unuiginta in Nazioi pri Climata Shangigio, Ivo de Ber, proponis alla generala secretario de Unuiginta in Nazioi la occasigon de pinta renconto de statestroi cae chef ministroi pri citiu problemo de desertigio. Romo, malriciuloi en Italio estas prescau 7 milionoi cae 600 mil, egale al 13,1% della loggiantaro. La datumo, diu concernas 2015, estis conigita cimatene en Romo, dum la presento della 17ª gvid libro Chie mangi, dormi, lavi sin, pubblicigita en Romo cae en aliei italai cae europai urboi fare della comunumo de Sancta Egidio. Temas pri man libro por transvivo por la senheimuloi, cui en Romo estas 7000. Conata ancau per la crom nomo gvid libro Michelin della malriciuloi. En Romo oni disdonos 13,000 exempleroin de citiu libro, presitai sur papero quiu resistas contra la pluvo. Nov Yorko, Asha Rose Migiro, nuna ministro pri exterlandai afferoi de Tanzanio, quindec iaragia, esti selectita nova vice generala secretario de Unuiginta i Nazioi. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, bon volo reasculti nin morga u vespere, diecitiu samahoro. Mi presento sanian semainan rubricon dedicitan al nuntempai religiai temoi cae problemoi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.